Ahal vilayetinin Enchemi idare kerhanasında işyerlerin aylık zähmet hakları berilmen indi ikepde goloy vaqt bäri gijikdirilýäri. Täzeýil bayramynyň öňü sirasyna gabat gelen bu gijikme ozal hem aýdan aýa zordan gün görýän köp hojalygyň güzören eklenjini hasda agyr ýagdaýa salýary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23 dekabrda Sebitden maglumat berdi.
İdare kerhanalaryň ençemesine işgärleriň aýlyklary henüz de berilmedi. Yoksa adatça aylıklar her ayın birinci 10 günlüğünü geçirilirdi.
Deyip yağdaylardan havarlı ahallı büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Adatlıkta anık haysi idare kerhanaların işyerlerinin aylık zähmet haklarının berilmeninin giyiciktirilendiği barada maglumatlar bolsa da redaksiyamız söhbetdeşlerimizin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Sebitin dürlü pudak idaralarında zähmet çeken büccet işyerlerinin inçimesinin aytmağına göre yolbaşçılar aylık haklarının giyiciktirilmeninin sebebini bir meňdeş jogap bilen düşündürýärleri.
Edara yolbaşçylarynyň ählisi hasapçy bölüminiň işgärleriniň zähmet haklaryny wagtynda işlemeýändigi bilen düşündürýärler. Ýöne işgärleriniň köpüsi muňa ynanmaýar. Seýlede yolbaşçylar aýlyklaryň haçan bank kartlarymyza geçiriljekdigi barada hem anyk bir zat aýdyp bilmeýärler. Diňe bir talym garasyň diýip jogap berýärler.
Diýip ahaly ýene bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjetçilerin ençemesi aylıkların giyiciktirilmeginin sebebinin devlet büdjetinin bitarpa ulanulyandığı ve gazınada pul kalmandığı bilen bağlanışıklıdığına inanýary.
Adaty zähmet söýür halkın pulu yurtta boş duruyan deskaların kuruluşuğunu, halkarı forumların geçirilmegine sarp ediliyar. Hükümetimiz çöktü diysek yalnışmarız. Muňa aýlyklaryň her ýylda 10 göterim ýokarlandyrylmagynyň bet edilmegi hem saýatlyk edýär.
Dip büdjet işyary bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimetlerinden şol sanda vilayet häkimliginden telefon arkaly tesbir almak boýunça iýdigderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Bellesek şu aýyň başynda ýurdun pudok edaralaryna we pensiýa gaznasynyň yerli edaralaryna ýörite hat üstü bilen habarnamalar gelip goşdy. Habarnamalarda 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap raýatlaryň aýlyk zähmet, pensiýa talip ve dinleyici haklarının hem de devlet kömek pullarının 10 ötürüm yokorlandırılmağının bes edilendiği məlim edildi. Türkmenistan'da devam ediyen yeti mali iqtisadi qiyinçilikların giyin ayran işsizliğin arasında aylıkları, pensiyaları ve kömek pullarını her yılın başında 10 ötürüm yokorlandırmak tecrübesi sonki 20 yıla goloy vaqt veri amal edilyerdi. Bu haberlerin arasında hakimiyetler şu ayın başından Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmaları için jerimelerin muktarını hem 300 götürme çenli yokorlandırdı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokorlanmanı adamların hopsuzluğu için edilen çare hasiyetlendirse, rayetlerin ençemesi bunu boşan gazlanı doldurmak tağallaları atlandırdı. Täzeýil bayramynyň öňü sirasyna gabat gelen bu üýtgötmeler we aýlyklaryň giýjikdirilmegi ozal hem aýdan aýa zordan gün görýän köp hojalygyň güzören eklenjini hasda agyr ýagdaýa salýary.
Köp hojalyk ujypsyzja bolsa da zähmet haklarynyň mundan beýlek hasda köp giýjikdirilmän tizden tiz geçmegine garaşýar. Häzir köp masala aladaly ýagdaýda. Olaryň ýüzlerinde saatlyk duýmaýarsyň. Köp adam näme ijegini Täzeýil bayramında saçağa näme bişirip goýjagyny alada edýär.
Diýip ahallı büdjet işgäri bellidi. Türkmenistan'da büdjet işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensionerleriň pensiýa haklarynyň we mümkinçiligi çäkli raýatlaryň, ýaş çağaly enelerin döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň giýjikdirilmegi bilen bagly wakalar ýylyň dowamında birnäçe gezek ýüze çykýar. Şeýle wakalar barada adatlygyň habarçylary soňky gezek sentýabr aýynda Garaşsızlyk bayramynyň öňü sirasynda maglumat beripdiler. Şonda ahalda habarçylarymyz yerli häkimetleriň raýatlara jerime salmak, şeýlede olardan hojalyk hyzmatlarynyň tölewlerini almak çärelerini güýçlendirendigini hem habar beripdiler.